Azo antoka ny famonjena ary azo na fifaliana izany. Androany sika ry mpiaino ajaina dia andinika ny lohahevitra momba ny famonjena. Zava-dehibe ho an'Andriamanitra izany hoe famonjena izany, ary ho antsika olona dia zava-dehibe ihany koa. Fa nahoana moa? Zava-dehibe satria ny famonjena irery ihany no fomba azontsika mifandray amin'Andriamanitra. Tsy afaka mifandray amin'Andriamanitra tsika raha tsy efa voavonjy aloha. Ka noho izany, hodinihintsika amin'ny lafiny roa manokana io lohahevitra momba ny famonjena io. Voalohany de hoe azo antoka ny famonjena, ary faharoa azona fifaliana izany famonjena izany. Hoy ny Baiboly izay tenin'Andriamanitra hoe tonga tetỳ ambonin'ny tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota. Timoteo voalohany toko voalohany andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Tonga tetỳ ambonin'ny tany Kristy Jesosy hamonjy ny very. Lioka toko fasivy ambin'ny folo andinin'ny fahafolo. Izany no atao hoe filazantsara. Izany no ilay filazantsara ny famonjena. Efesianina toko voalohany andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Misy zavatra telo tokony hazava tsara amintsika manoloana izany. Voalohany, ny lalam-pamonjena. Faharoa, azo antoka ny famonjena. Ary fahatelo, ny fifaliana azo avy amin'ny famonjena. Mifamatotra akaiky ireo lohahevitra telo ireo, nefa samihafa ny fototra iorenany. Mety hahafantatra ny lalam-pamonjena ny olona, kanefa tsy mahazo antoka hoe vovonjy. Mety hahafantatra io lalam-pamonjena io ihany le olona, nefa koa mbola tsy nanandrana akory ny fifaliana sy ny fahasambarana miara-dalana mandrakariva amin'izany fahafantarana ny lalam-pamonjena izany. Noho izany ary de hasesy velabelariny eto ireo lohahevitra telo ireo, ka ny horesahana voalohany izany izao de ny hoe ny lalam-pamonjena. Ny lalam-pamonjena. Misy fampianarana tao hafahafa ihany ao amin'ny Eksodosy toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Hoy mantsy ny voalaza ao: ny voalohateraky ny briky de hosoloinao zanak'ondry, fa raha tsy hanolo azy ianao de ho filahinao ny vozony. Ary ny lahy matorehitra amin'ny olona eo amin'ny zanakao de havotanao. Fombafomba voasoratra tao amin'ny lalànany Mosesy izany maneho ny zavatra tsy maintsy atao ho famonjena ny mpanota. De tahaka izany tsy misy hafa koa ny anoloran'Andriamanitra ho antsika ny famonjena. Mila mpisolo mantsy isika, ary rariny tokoa raha ienjera amintsika ny fitsaran'Andriamanitra satria olona meloka isika. Nefa tsy misy lalam-pamonjena hafa ho antsika ankoatra ny fisoloana nataon'ilay nahita sitraka teo amin'Andriamanitra, dia Jesosy izany. Eny, asehon'ny tenin'Andriamanitra ny fomba nanoloran'Andriamanitra ny Jesosy ilay mpisolo toerana antsika. Tsy afa io Jesosy io fa ilay zanak'ondry, de ny zanany malalany izay tonga tetỳ an-tany hamonjy ny mpanota. Indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao. Jaona toko voalohany andinin'ny fasivy amby roapolo. Izany no nambarany Jaona mpanao batisa tamin'ireo mpianany no ny tazana anatina azy ilay mpamonjy lavorary. Nentina toy ireny zanak'ondry vonoiny ireny Jesosy niakatra ny kalvary. Hoy ny Baiboly hoe Nijaly hindray mandeha no niota tao amin'ny otoerana io izy. Ny marina hamonjy ny tsy marina mba hitondrantsika ho amin'Andriamanitra. Petera voalohany toko fahatelo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Natolotra noho ny fahadisoantsika izy, Jesosy izany, ka natsangana indray ho fanamarinana antsika. Romanina toko fahefatra andinin'ny fahadimy amby roapolo. Natsangan'Andriamanitra i Kristy, natsangany tamin'ny maty, hanaporofony fa afa-po tanteraka izy, vita ny asa fanerana ny tanterahiny. Hitantsika amin'izany Andriamanitra fa tsy manafoana velively ny zon'ny fahamasinany sy ny fahamarinany manoloana ny ota. Rehefa manaiky anamarina ny meloka Andriamanitra dia tsy diso satria efa teo ilay nanonitra ny elintsika. Arak'izany ary dia marina Andriamanitra raha manaiky hanafaka ireo olomeloka amin'ny alalan'ny finoana fotsiny ihany an'i Jesosy. Ampiarin'Andriamanitra hatrany ny sazasaza ny ota ary tao amin'i Jesosy no nanaparan'izany. Isaoran'Andriamanitra no izy nahafoy ho antsika izany mpamonjy izany. Isaorana izy noho ny famonjenana tolony. Mino zanak'Andriamanitra va ianao? Hoy Jesosy nanontany ilay jambana hiratra. Izany ihany koa no fanontaniana petrany aminao ankehitriny. Eny, hoy ny avalinao, izy rery no hanehazoko ametrahana ny tokotro amin'ny mampanota very sy voaheloka ahy. Eny, mino an'i Jesosy aho. Raha izany ny valiteninao dia afaka milaza aminao zahay fa natao anao mihitsitra io ireo tombontsoa rehetra entiny nahafatesan'i Kristy. Famonjena tena mahagaga mantsy no natolotr'Andriamanitra ho antsika. Tena famonjena lehibe, asa avolenta mendritra ny mahaandriamanitra an'i Jesosy. Zavatra telo no tafatambatra tao anatin'io asa nataon'i Kristy io. Voalohany, ny fahafahampon'Andriamanitra manoloana ny sazy enjana mendritra ny ota. Faharoa, ny voninahitry ny zanany. Ary fahatelo, ny namonjena ahy sy namonjena anao. Fahasoavana sy voninahitra no tafatambatra ho amboara ray amin'izany. Hoy ny mpanao salamo hoe, miaraha mankalazan'i Jehovah amiko ary aoka hiara-manandratra ny anarany isika. Salamo fa efatra amby telopolo andinin'ny fahatelo. Hoy ty olona ray hoe, fantatro loatra fa tsy afaka hitoky amin'ny tenako aho na oviana na oviana, ka izany no mitaona ahy anankitena tanteraka amin'ny asa nataon'i Kristy. Kanefa nahoana aho no tsy manana antoka akory fa efa tena voavonjy marina tokoa? Misy andro atsapako fa tena voavonjy marina tokoa aho. Maty indray nefa izany fahatsapahana ao anatiko izany ny ampitso. Toy ny sambo atopatopany rivo mahery aho ka tsy mahita intsony izay toerana andatsahana ny vato fantsika. De hoy aho mamaly anao hoe, eo indrindra no mahadiso anao. Mbola tsy renao mihitsy angamba ny hoe ao an-tsambo ihany hono no nandatsahany kapiteny tsambo ny vato fantsika? Ary tsy ahenony izany nao vinanao vina anao? Eny, ivelan'ny sambo mandrakariva no alatsaka ny vato fantsika, ary io vato fantsika ny ivelan'ny sambo io no miazona ny sambo tsy hietsika. De tahaka izany koa, avy any ivelany ny antoka miazona ny fahazoana ho antoka ny famonjena fa tsy ny fahatsapana mivadibadika ao anatinao tsakory. Mety ho fantatrao mazava tsara fa ny fahafatesan'i Kristy no hanolalana nosokafan'Andriamanitra hahazoana famonjena. Saingy mety hevitra koa ianao fa ny fahatsapana ao anatinao no manome anao ny fahazoana antoka hoe tena nananao zany famonjeny zany. Zany indrindra no anehonay aminao indray izao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ihany hoe ahoana moa no hanomezan'Andriamanitra antoka fenin'ny olona iray fa voavonjy marina tokoa izy. De io ilay lohahevitra faharoa hoe azo antoka ny famonjena, azo antoka ny famonjena. Amaky andininy iraindray sika eto. Ity andininy ity no mampianarantsika hoe ahoana moa no azon'ny mpino antoka fa manana fiainana mandrakizay izy, zany hoe voavonjy marina tokoa. Mialohan'ny tena makiny io andininy io nefa de tianay ny hitatitra ny fandraisan'ny olona ny heviny rehefa mamaky io andinin-tsoratra masiny io izy. Zao mantsy no hevitra ao an-tsain'ny olona rehefa mamaky io andinin-tsoratra masiny io hoe nataoko mahatsapa ny tenanareo hoe sambatra ianareo zay mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo. Sikafy amin'izay ary ny baibolinao ka ampitahao amin'izay voasoratra ao amin'ilay tenin'Andriamanitra tsy miova izany fihevitry ny ankamaroan'ny olona izany. Ao amin'ny jaona voalohany toko fahadimy andinin'ny fahatelo ambin'ny folo no ahitantsika io teny nojisoiny io. Ny toy izao no voasoratra ao: izany no nosoratako aminareo izay mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo. Tsy milaza ny tenin'Andriamanitra hoe nataoko mahatsapa ny tenanareo hoe sambatra ianareo, fa izao ny lazainy hoe izany no nosoratako aminareo. Ahoana moa no nananan'ireo lahy matoa teo amin'ny zanak'Israely antoka fa ho voaharo tokoa izy tamin'ilay alin'ny paska izay ilatsahan'ny fitsaran'Andriamanitra ao amin'ny tany Egipta? Eksodosy toko faharoambin'ny folo. Ndeha ataontsika hoe anisan'ny tany Egipta koa isika tamin'io fotoana io. De niditra tao amina tokantrano roa samihafa isika, tokantrano ny Israelita. Niditra tao amin'ny tokantrano voalohany isika ka indreo Israelita miororon'ny tahotra no hitatsika. Fa nahoana ianareo no mivarahontsana toy izao hoy isika manontany ireo olona ireo? Fa tsy fantatrao anga? Hoy ny avalin'ilay zanak'Alamatoa: ho avy itetin'ny tanàna manontolo ange ilay anjelim-pandringana e! Tsy fantatra izay azo aho ka izany no mampiororo aho. Rehefa avy nandali ny tranonay ilay anjelim-pandringana ka nirendoza zay vao hazo toko fa tsarary tokoa, saingy tsy afaka ny tsy tebiteby mihitsy ah alohan'izany. Nilaza taminay ihany ry zareo mpifanolobodirindrina fa mahazo antoka ho nareo fa tsy ahazo azy ny loza, kanefa fahasahisaina tafahoatra ihany no fandraisanay izany fihetsika izy ireo izany. Ny any azoko atao mandritry ty alina tao lava de lava sy mampiororo ity de ny mivavabavaka mafiko hoe engany eka tsy hisy na inona na inona hitranga amiko. Hoadray fa angamo tsy efa nanomana zay fomba amonjenany vahoakany amin'io alio ilay Andriamanitry ny Israely? Hoy indray sika manontany io lehilahy io. Eny e, hoy ny avaliny, ary efa nataonay tokoa zay nasainy natao, efa nafafinay tamin'ny sopa ao amin'ny tolambaravarana ny ranjanak'ondry heritaona tsy misy kilema, kanefa tsy ampy ampitony ny tebitebinay zany, tsy ampy azonay antoka fa voary marina tokoa zahay. Ndeha avelantsika eo ny amin'ireo Israelita mahantra ireo mandry andriranantsy sy tsy mananantoka. Fa andao ndray sika hiditra amin'ilay tokantrano faharoa. Mifanohitra tanteraka amin'ny hita teo ny ao, fiadanana no hita soritra eny amin'ny endry tsy mianakavy ao an-trano. Eo ampitsanganana ny rehetra, ny valahana voafatotra amin'ny fehikibo, ny tena eny an-tanana, ary indreo izy rehetra samy mihinana ny zanak'ondry natono. Nahoana ary izy ireo no milamitsainaoko izany ao anatin'ity alina miavaka ity? Ny baiky ny tompo no hany sisandrasanay de iaingy zahay hoy izy ireo. Hataony veloma treo ny kapoka tsy misy antra sy ny fanandevozan'i Egipta. Kanefa hoy ianao, adininareo anga fa ilatsaka amin'ity tanàna ity ny eny fitsaran'Andriamanitra amin'izao alina izao e. Fantatra tokoa izany, saingy efa tsara aro ny zanakay lahy matoa. Efa ny fahafahazanay rahy ny tilambaravaranay, arak'izay nasain'Andriamanitra nataonay. Ary nanao toy izany koa ireo olona mipetraka eto akaikinareo, hoy ianao. Kanefa mbola miahiahy fatratra, tsy mahazo antoka ny amonjena azy. Ianareo nefa reto to tsara toky ery. Eny, hoy ny avalin'ilay lahy matoa ampatokiana fatratra, saingy ankoatra ny famafazana ny ra, dia mbola anananay koa ny tenin'Andriamanitra tsy mivadika. Hoy mantsy ny nambaran'io tenin'Andriamanitra io, rehefa mahita ny ra aho dia andalo anareo. Hampitony an'Andriamanitra ny fahitana ra eo ivelan'ny tranonay. Ny tenin'Andriamanitra ny fikiranay rehetra ato an-trano ka mahamafy orina ny tokonay. Izany ny filaminana sy fatokiana ato amin'ity tokantrano faharoa ity. Aro antsika ny ranafafy, hoy ny olona tao, dia toy izany koa antoka ho antsika ny tenin'Andriamanitra. Misy zavatra hafa ankoatra ny famafazana ra ve ho aro antsika? Ary misy antoka tsara kokoa ho antsika ve no ny tenina loka ny vavan'Andriamanitra? Tsia. Eny ary, ry mpiaino ajaina, mamelana ametraka izao fanontaniana izao aminao. Iza amin'ireo tokantrano roa ireo no heverinao fa tsara ary kokoa? Raha maly ianao hoe ilay faharoa izay niadana sy nandry fe izay, dia diso ianao. Samy voaro avokoa mantsy na ny tao amin'iry voalohany na ny tao amin'ity faharoa. Ny fahitan'Andriamanitra ny rato ivelan'ny trano no ny ankina ny fiarovana azy ireo, fa tsy izay toe-po ny olona tao anatin'ny trano. Koka ry sika tsy hitoky amin'ny fihetsai-po anatintsika ao, aoka izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra no enoina, dia izay ambaran'i Jesosy hoe lazaiko aminareo marina tokoa, izay mino no manana fiainana mandrakizay. Ndao andray ohatra afindray, ohatra fahita teo amin'ny fiainana andavanandro. Tsy ampy ny vilona tokony homeny ity mpiompy anankiray ny biby fiompiny, ka nanao taratasy fangatahana tany milina izy tany eo akaiky ny trano fonenany eo mba ho fainy. Nandeha ny fotoana, mbola tsy nandrenesam-baliny ihany ny tompon'ilay tany milina. Indray andro tafaresaka tamin'ny iray tamin'ireo mpiaramonina taminy izy ka nilazany io hoe azoko antoka fa ho azonao mihitsy io tanimbili ny ngiarakoto io. Te anao soanao mantsy ngiarakoto raha ny fahitako azy, satria mampanontany hafa foana ny mombanao izy, ny vaovaonao sy ny sisa. Sasatra mihitsy izy mampamangy anao. De indry fa velombelo lery ilay mpiompy mandray izany. Tatoriana kely olo-kafa indray piraitanàna aminy koa no tafahoana taminy. Hoy kosa ny filazany, manahy mafy aho ry ngiafa tsy ho azonao io tany io. Nangataka azy io koa mantsy ngiaralahy, ary iaraha-mahalala fa mifankahazo tsara amin'ngiarakoto izy, mahavatra mamangivangy azy sy ny sisa. De indry fa very anjaviny teo indray ny fanantenan'ilay mpiompy mba nihiratra teo. Mivaivay ny fanantenany androany fa velom-panahiana kosa izy raha mpitso. Kinanjo ity ny mpitondra taratasy avy nanatina ny trano ny mpiompy nanolotra taratasy ho azy. Fantatry ity mpiompy avy an-trano ny soratry ngiarakoto tompony tany nanaovan'ny fangatahana. Nosokafany aingana ny valopy, miramirana teriny tare iny. Zao aho vao mahazo antoka tanteraka, hoy izy tamin'ny vadiny. Nanoratry ny ngiarakoto tompony tany fa azoko ampiasaina mandritry ny fotoana ilako azy ny tany, ary amin'ny sarany mora indrindra. Tsy aoko intsony izay ho vavan'ny olona, izy tompony mihitsy no efa nampanantena ahy. Firifiry moa ny olona misedra zavatra toy izay inanjo ity mpiompity. Ny vavany olona etsy sy roa zay tsy marina akory no mampitebiteby azy. Ny fihevitry ny fony feno fitaka no mampikorotan-tsaina azy. Ny hany ampisindany aya dia ny fandraisana izay ambaran'Andriamanitra ao amin'ny teniny. Marin'Andriamanitra na milaza ny fanamelohana ho an'ireo tsy mino na manambara ny famonjena ho an'izay mino. Hoy ny Baiboly hoe: ho mandrakizay Jehovah ô no nanorenanao any an-danitra ny teninao. Salamo fa 5:17-18. Ary koa moa efa nilaza va izy ka tsy nefainy, na efa niteny va izy ka tsy hotoviny? Nomeri 3:20. De hoy ny tononkalo iray hoe: inona intsony no andeha ampanahy, mombola ilaiky ny antsampy any Kafa, ampy sy ampitony sy antoka ho ahy ilay ra ny kiriana na mafa ny lasa? Fa mety anontany ihany angamba ianao izao hoe: ahoana no azoko antoka fa tena manana finoana tokoa aho? Tokana ihany ny valin'izany fanontaniana izany dia izao: amin'ilay olona izay hany marina ve no anankinanao ny fitokisanao, izany hoe ao amin'ilay zanaka malala an'Andriamanitra? Tsy ny habe ny finoanao no inona fa ny mahamahatoky ilay olona ametrahanao ny tokonao. Misy olona mifikitra mafy amin'i Kristy toy ny olona tsy mahay milomano latsaka an-drano mifikitra amin'ny tanany olona monjy azy. Misy kosa zara raha mikasitra ny morotongory Jesosy. Samy mahita izy ireo fa handisy fanantenana mandrakariva izay zavatra avy amin'ny tenany, ary i Kristy no mendrika itokisana. Afaka nankompotanteraka amin'ny teniny Kristy izy, afaka andro feizay no ilay asa vitan'i Kristy izay manan-kery ho mandrakizay. Izany no dikany hoe mino an'i Jesosy. Lazaiko aminareo, marina dia marina tokoa izay mino no manana fiainana mandrakizay. John 5:17. Izay mino an'i Jesosy no manana fiainana mandrakizay. Aoka hitandrina, mety hanakipo amina asa isika, na amina fombafomba mpivavahana, na fiheveratena ho mpivavaka, na fanabeazana ara-pitondratena azo fony fahakely, nefa dia ho very mandrakizay. Aza mety ho fitahana fihetsika ivelany zay tondrony tenin'Andriamanitra hoe tsara amin'ny nofo. Galatianina 5:10. Ampahafantarin'Andriamanitra amin'ny filazantsara i Jesosy Kristy: ity no zanako malalako izay sitrako, hoy izy. Ambaran'Andriamanitra fa afaka matoky io zanan'io ianao. Tsy ho azonao atao na ovinanao ovina kosa ny itoky amin'ny fonao. Tena mino an'i Jesosy marina tokoa aho, hoy ity tovovavy iray mitebiteby indray andro. Rehefa nontaniana nefa hoe azonao antoka ve fa voavonjy tokoa ianao, dia tsy samy laza hoe eny so mandainga. Zanaka mpivarikena tao amina tanàna kely iray io tovovavy io. Andao ianao ry mpiaino ajaina mba maka ny toerany vetivety e. Andro tsena tamin'izay ka mbola tsy tafaverina tao an-trano ny rainao nandeha nividy ondry. Rehefa tafaverina izy dia anontaninao hoe: nividy ondry ve ianao ry dada? Hamaly anao izy hoe: eny anaka, nividy tokoa aho. Dia indro misy mpividy iray manontany anao hoe: nividy ondry ve ny rainao androany? Raha mamaly ianao hoe tsy sahy ilaza aho so mandainga, dia mampandainga ny rainao ianao. De toy izany tsoa ry mpiaino ajaina. Efa niteny Andriamanitra hoe izay mino ny zanaka manana fiainana marak'izay. Ko rehefa nitaniana io tovovavy io hoe azonao antoka ve fa vovonjy tokoa ianao? Ka tsy samamaly hoe eny de mampandainga an'Andriamanitra izy. Fa isy olona ray hafa indray iteny hoe ahoana moa no azoko matoky fa tena mino tokoa aho? Nanandrana ny ino aho matetika ary niezaka ny azo antoka ao anatiko ao, nefa arakaraka ny saitsainako ny amin'ny finoko no to atsapako fa tsy mino aho. Ry sakaiza, diso lalana ianao raha izay. Ny fiezahanao indrindra no mampiariary fa tafavilo amin'ny lalandiso ianao. Ndondray andray ohatra hafa. Mipetrapetraka ao an-tranonao ianao, noho inzao misy mandondona ambaravarana. Ny iray amin'ireo mpiray tanàna aminao io tonga nilaza ny vaovao ratsy voeniny tamin'ny onjam-peo teo. Malaza ho mpanatavy resaka sy mpandainga nefa io olona io. De ino izay ambarany ianao ve ianao? Angamba tsy ino aka. Fa nahoana kosa re? Satria fantatro loatra io olona io. Ay ve, mba lazao ary, nahoana no tsy ino azy ianao? Noho ny fijerinao ny tenanao ve? Sa noho izay eritreretinao na izay tsapanao ao anatinao? Tsia, hoy ny avalinao, tsy matoky tsotra izao io olona nilaza ny vaovao tamiko teo io aho, ka izany no tsy ninoko mihitsy izay nambarany. Noho ny kelikely, injany misy namana miantso finday anao ary manamafy ilay vaovao renao teo. Eo ianao de milaza hoe zay avy mino satria ianao no nilaza tamiko. Ahoana moa no azonao antoka fa marina ny zavatra nambaran'io namanao io ary matoky izany tanteraka ianao? Satria fantatro tsara izy hoy ianao, mbola tsy namitaka mihitsy io namako io, sady tsy anao izany naovinanao vina. Toy izany tsy misy valaka koa no ahafantarako hoe tena mino ny filazantsara tokoa aho. Mino aho satria fantatro tsara ilay nitatitra tamiko ny vaovao nilaza hoe raha mandray ny fanambaran'olona isika lehibe lavitra ny fanambaran'Andriamanitra, fa ny fanambaran'Andriamanitra de ny nanambarany ny zanany. Izay tsy mino an'Andriamanitra dia efa nampandainga azy satria tsy mino ny fanambarana izay nanambaran'Andriamanitra ny zanany. Jaona voalohany toko fahadimy andininy fahasivy sy fahafolo. Abrahama nino an'Andriamanitra ka dia nisaina ho fahamarinany izany. Romanina toko fahefatra andininy fahatelo. Hoy ty olona feno tahotra indray andro tamina mpitory filazantsara, tena tsy afaka iny mihitsy aho tompoko. Marina hoe ka iza hono ity tsy azonao inona mihitsy? Taitra toy ny avy tao amin'ny nofo ilay olona nandrezan'ny fanontaniana izany. No heveriny mantso fa ny finoana de fahatsapana tsy hatantaraina ao anatiny ao mba hahazony antoka fa ho any an-danitra izy. Ny hoe finoana nefa de mibanjina olona velona ety ivelan'ny tenany sy ny asany tanterahiny, ary mandray tsotra fotsiny ny fanambaran'ilay Andriamanitra mahatoky momba io olona io sy ny asana taony. Ny fibanjinana ilay eny ivelan'ny tena no mitondra ny fiadanana ao anaty. Rehefa manaritra ny masoandro aho de lasa ny orinako ny aloko. Tsy hainao atao ny sady ibanjina ny tenanao no ibanjina ilay Kristy no membonahitra any an-danitra. Eny, mendrika nitokisanao ilay zanak'Andriamanitra. Manome fiarovana ho aho mandrakizay ny asana taony, ary manome antoka tsy azozongozonona atao anatiko ny ambaran'Andriamanitra momba ireo mino ny zanak'Andriamanitra. Zany hoe raha lazaina amin'ny teny hafa dia izao, ao amin'ny Kristy sy ny asana taony no ahitako ny lalan'ny famonjena, ary ny tenin'Andriamanitra no mampahafantatra ahy io famonjena io. Kanefa raha voavonjy ianao mpiaino dia mety anontany hoe ko nahoana ary no mbola miovaova be ihany ny zava-mitranga eo amin'ny fiainako? Matetika no miala amiko ny fifaliako, ary toy ny talohan'ny ovako fo aho. Izany fanontaniana izany no mitondra antsika ho amin'ny lohahevitra fahatelo hoe ny fifaliana azo avy amin'ny famonjena. Ny fifaliana azo avy amin'ny famonjena. Novonjena isika noho ny asa nataon'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, ary matoky tanteraka izany noho ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Fa ny fanahy masina monina ao anatin'ny mpino tsirairay kosa no mitahiry antsika ao anatin'ny hafaliana sy ny asambarana vokatry ny famonjena. Tsarovy hatrany nefa ny ambaran'ny soratra masina hoe mbola ao anatin'ny olom-boavonjy ihany nofo, izany hoe ilay toetra mahampanota, ilay toetra ratsy ny lovaina hatramin'ny naterahany ara-nofo, ary efa miseho hatramin'ny fahazazany. Manohitra ny nofo ny fanahy masina izay mitoetra ao anatin'ny mpino, ary malahelo io fanahy io isaky ny miseho ny asan'ny nofo amin'ny fisainantsika, na amin'ny asantsika, na amin'ny tenintsika. Rehefa mandeha miendrika ny tompo ny mpino, dia vokary ny fanahy masina ao anatiny ny fitiavana, fifaliana, fiadanana sy ny sisa. Galatianina toko fahadimy andinin'ny faharoamroapolo. Fa rehefa mandeha araka ny nofo sy manaraka ny filan'izao tontolo izao kosa ny mpino, dia malahely ny fanahy masina, hany ka tsy hiteo aminy ireo vokatry ny fanahy ireo. Raha fitinina dia izao ny tiana ambara. Voalohany, miara-mitoetra na miara-miala ny asan'i Kristy sy ny famonjenanao. Ary faharoa, miara-mitoetra na miara-miala toy izany koa ny fandehanao araka an'Andriamanitra sy ny fifalianao. Araka izany dia ho foana ny famonjenantsika raha levina ny asa nataon'i Kristy. Isaoran'Andriamanitra fa tsy ho levina mihitsy izany asa nataon'i Kristy izany. Raha ratsy fiaina isika dia andao antsika ny fifaliana noho ny famonjena. Izany no anton'ny ilazana fa nandeha tamin'ny fahatahorana ny tompo sy ny fampirisihan'ny fanahy masina ireo mpianatra voalohany. Asan'ny apôstoly toko fahasivy andinin'ny faraika amin'ny telopolo. Ary koa feno fifaliana sy feno ny fanahy masina ny mpianatra. Asan'ny apôstoly toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny faharoa amby dimampolo. Ny fifaliantsika ara-panahy dia mifandanja maha ara-panahy ny fandehantsika rehefa niova fo isika. Ko takatrao ary ve ankehitriny fa zavatra roa samihafa tanteraka no nafangaronao, dia ny fifalianao sy ny antoka hoe voavonjy ianao? Raha mamela ny fahatezerana azo laka ao anatintsika isika, na manaiky ho sarihiny zavatra izao tontolo izao, dia mampalahelo ny fanahy masina, ary very ny fifaliantsika. Dia iny isika ny mihevitra hoe miozongozona ny fiarovana antsika mandrakizay tsy ho very. Tsarovy ary reto zavatra telo reto hoe: voalohany, ny mahavoavonjy antsika ho mandrakizay dia miankina amin'ny asa nataon'i Kristy ho antsika. Faharoa, ny fahazotsika antoka fa voavony sika de avy amin'ny tenina ambaran'andriamanitra momba antsika. Ary fahatelo, ny fifaliantsika de miankina amin'ny fitondrantenantsika manome aja ny fanahy masina amin'ny toerana antsika na mampalahelo azy. Amin'ny mahazanak'andriamanitra antsika de miato ny fiombonana amin'andriamanitra ray sy amin'ny Jesosy zanany, na inona na inona ataontsika mampalahelo ny fanahy masin'andriamanitra. Tsy miverina amintsika ny fifaliana vokatry ny fiombonana raha tsy mitsara ny tenantsika isika ary miaiky ny fahotantsika. Izao misy ohatra mampiseho izany an-tsary. Nanao adisoana ny zanako. Hita soritra eny amin'ny endriny fa misy zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny eo aminy. Niresaka tsara tamiko izy atsasakadiny talohan'izao trango izao. Zaza feno toky tanteraka no niresaka tamiko. Tampoka teo nefa de niova ny zava-drehetra. Iny izy midongy, mitokatokana maonena. Nilazaiko taminy fa raha miaiky ny fahadisoana nataony izy de amela azy aho. Nefa misakana azy tsy anao zany ny avinavina sy kiribibiny. Nankaiza le fifaliana teo aminy vo teo? Verina anjavina. Fa nahoana moa? Satria tapaka ny fiombonana teo aminay mianaka. De miara-tapaka amin'izany koa ve ny fifandraisana maharaisy zanaka anay? Tsia, mbola mitoetra ihany lay roa mpianakaviana misy eo aminay mianaka. Fifandraisana tsy mety ravy io satria avy amin'ny fahaterahana. Fa ny fiombonany amitsy kosa de miankina amin'ny fitondrantenany. Rehefa afaka kelikely ity ilay zaza niala tamin'ny fitokatokanany, niala tamin'ny avinaviny, torotoro fo, miaiky tanteraka izy fa diso, ary halany koa ilay toetra ratsy sy tsy fankatoavany teo. Ka ny fihiniko izy ary noroako. De niverina tamin'indray ilay hafaliany teo, satria tafaverina ilay fiombonana tapaka teo. Taorianan'ilay fahotana mahatsiravina nataon'i Davida tamin'ny vadiny Ori, de tsy nilazy Davida hoe ampidio amiko ny famonjenao, fa hoe ampidio amiko ny fifaliana amin'ny famonjenao. Salamo faraika amin'ny 50 andinin'ny faharoa ambin'ny 10. Isaky ny manota ny mpino de foana ny hafaliany, mandra-piveriny amin'ny fotorotoro amin'ilay rainy ka hoe miaiky ny fahotana izy. Raha miazona an'Andriamanitra amin'izay nilazainy izy de mahafantatra fa voavela heloka, satria milaza mazava ny tenin'Andriamanitra hoe raha miaiky ny fahotantsika isika de mahatoky sy marina izy Andriamanitra, ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Jaona 1:5. Tokony ho tsarovan'ny zanak'Andriamanitra mandrakariva ireto famarinana roa mifameno ireto. Tsy misy mafy toy ny roa mpiavanana, izany hoe ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ray amin'ny mahazanakantsika. Ary tsy misy marefo toy ny roa mpiombonana, de ny fiombonantsika amin'Andriamanitra ray sy Jesosy zanany. Tsy arava iry voalohany ry na ny herin'izao tontolo izao sy ny herin'ny satana indray mitambatra aza. Nefa kosa eritreritra kely tsy madio na teny foana indray mbava fotsiny de efa ampy ampiato ity faharoa. Raha avy ny fotoana hoe tsy azontsika ny haintsika de aoka isika anetry teny ao anatrehan'Andriamanitra sy andinika ny fitondrantenantsika. Ary raha vantany voatratrantsika ilay mpangalatra nanala ny fifaliantsika, de aoka isika iaiky amin'Andriamanitra raintsika ny fahadisoantsika, ary aoka koa anameloka tsy hitsitsiny tsy fiambenana nanome lalana ny fahavalo. Tandremo nefa aza fangaro naovina ny fiarovana mahavoavonjy antsika ho mandrakizay sy ny fifaliana izay mandrahona vetivety vokatr'io tsy fiambenana io. Nefa koa aoka isika tsy hevitra fa meloin'Andriamanitra maivamaivana kokoa ny fahotana ataon'ny mpino noho ny fahotana ataon'ny tsy mpino. Tsy misy karazany roa tsy akory hitsaran'ny ota, ka hoe avelavelany moramora kokoa ny fahotan'ny mpino noho ny an'ny tsy mpino. Saingy misy fahasamihafana goavana kosa eo amin'izy roa ireo. Fantatr'Andriamanitra avokoa ireo fahotana rehetra nataon'ny mpino, ary efa nentin'ilay zanak'ondry ny solo azy teo amin'ny hazo fijaliany kalvaria ireo fahotana rehetra ireo. Voalamina teo ny olana momba ny ota, niatra tamin'ny Kristy ny solo toerana ny mpino ny sazy tokony niatra taminy. Izy, Kristy, nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo ambonin'ny hazo. Petera voalohany toko faharoa andininy fa efatra amby roapolo. Izay mandahany Kristy de izaka samy rery ny vokatry ny fahotany. Hatsipy ao amin'ny fariafo izy. Apokalipsy toko faharoapolo andininy fa dimy ambin'ny folo. Nalavo aza ny mpino de tsy anjera amin'ny tsony ny didim-pitsarana manameloka ny ota, satria ilay mpitsara mihitsy no nandoy ny ray mandeha tsy miverina teo amin'ny hazo fijaliana ny tambiny ota. Fa ny fiombonana amin'Andriamanitra ray sy amin'i Jesosy Kristy zanany kosa de tapaka, satria nampalahelo ny fanahy masina izy. Ity ohatra iray farany. Ndreo ankizy roa amoron'ny farihy mandinika ny taratry ny volana ao anatin'ny rano. Nanipy vatokely ray tao anatin'ny rano ilay zokiny, de nihika niaraka tamin'izay ilay zandriny hoe: "Eh, novakinao ny volana?" "Mba bady mihitsy ianao ty," hoy ilay zokiny. "Jereo ny lanitra, io hitanao tsy miovio ny volana. Ny fihetsiketsiky ny rano voakorotan'ny vatokely no nampiovany sarin'ny volana tao anatin'ny rano." Tahaka io fary io ny fotsika. Rehefa sakanantsika tsy hiasa ny nofo amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra, de aseho ny fanahy masina antsika ny voninahitr'i Kristy sy ny hatsaratarehiny mba ampionina sy ahafaly antsika. Nefa eritreritra ratsy iray fotsiny avy am-potsika na teny tsy voahevitra iray aloky ny vavantsika de anetsiketsika io rano io. De voakorotana ilay fiainana milamina ny ainantsika teo, misaritaka isika, malahelo, mandra-pahatonga ny fotoana hitondrantsika ny fanahyntsika torotoro eo anatrehan'Andriamanitra ka iekentsika ny fahotantsika. Amin'izay fotoana izay vo iverina amintsika ny fahatoniana very teo sy ny fifaliana mahasambatra vokatry ny fiombonana. Rehefa miotakotaka ny fotsika, manova ny asa nataon'i Kristy ve izany? Sanatria, izany hoe mitoetra tsy miova ny maha olona vovonjy antsika. Ary niova ve ny teny nambaran'Andriamanitra? Tsy de tsia, midiky izany hoe azo antoka trany ny famonjena efa noraisintsika. Fa inona ary izany no niova? ny asan'ny fanahy masina anatintsika izany no niova. Tsy ny voninahitry ny tompo no asehony antsika, fa ny vesatry ny otantsika sy ny tsy famendrehantsika no ataony mameno ny fotsika. Esoriny tao amintsika ny fiononana sy ny fifalinana anatintsika mandra-pahatonga antsika hitsara sy anameloka ny ratsy nataontsika. Ka rehefa totosantsika izany dia iverina indray ny fiombonana amin'Andriamanitra. Engane ny tompo hitaonantsika trany tsy hitoky amin'ny tenantsika mba hitandriamantsika tsy hanao izay mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisiana tombo-kase antsika ho amin'ny andro fanavotana. Efesianina 4:30. Ry mpiaino malala, na marefo toy inona aza ny finonana nanao, aoka ianao ahazo antoka fa tsy miova mandrakizay ilay antony finoanao io dia ny tompo Jesosy. Jesosy Kristy no tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Hebreo 13:8. Tsy iova na oviana na oviana ny asa efa vitany teo amin'ny hazo fijaliana. Ary hoy koa ny mpitory teny 3:40 hoe, izay rehetra ataon'Andriamanitra dia aharitra mandrakizay, tsy azo ampiana ary tsy azo analàna izany. Tsy iova na oviana na oviana ny teny aloakan'ny vavan'Andriamanitra. Malazo ny ahitra ka mihitsana ny voniny, fa ny tenin'ny tompo maharitra mandrakizay. Hoy ny Petera 1:25-50. Tsy iova na oviana na oviana ny antony fatokiko. Tsy iova na oviana na oviana ny fototry ny fiarovana ho voavonjy ho mandrakizay. Ary tsy iova na oviana na oviana ny fiorenan'ny fahazoko antoka fa efa voavonjy aho.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoy ny Baiboly.